Καλησπέρα. Συνήθως μιλάμε για την χαρά που έχουμε να συναντήσουμε κάποιους ανθρώπους και να μιλήσουμε μαζί τους. Σήμερα μια που είναι το θέμα αυτό, θέλουμε να το δούμε πόσο πραγματικά μπορεί να περιέχει ένα περιεχόμενο η λέξη χαρά και να το εννοούμε στη συνάντηση που χαιρόμαστε και όχι απλώς να είναι μια τυπική έκφραση. Η αλήθεια είναι ότι το βλέμμα μου πηγαίνει προς τους όρθιους. Δεν πειράζει. Εσείς θα μπορείτε να την κάνετε πιο εύκολα άμα δεν υπάρχει κάτι που να σας αρέσει. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά κανείς αναρωτιέται πώς μπορεί να μιλήσει για χαρά σε τέτοιους καιρούς και ή αν πρέπει να μιλήσει για τη χαρά με όρους ενός παυσίπονου που το παίρνουμε για να μαλακώσουμε μέσα στις παρούσες συνθήκες. Και άρα να μιλήσουμε και λίγο πιο ευχάριστα, λίγο πιο ξεκούραστα, να περάσουμε λίγο ευχάριστα για να ξεπεράσουμε και αυτές τις δύσκολες στιγμές. Καμία σχέση. Γιατί όσο θα πηγαίνει η εικόνα, θα βλέπουμε για τη χαρά όχι απλώς σαν μια εύκολη κατάσταση που μας συμβαίνει, αλλά σαν μια στάση την οποία έχουμε να υπερασπιστούμε. Και αν θα μιλήσουμε πάλι με τους όρους γιατί να μιλήσουμε για αυτό το θέμα σήμερα μέσα αυτούς τους καιρούς, άκουγα έναν ραδιοφωνικό σταθμό που μίλαγε για κάτι πολιτιστικό θέμα και πήρε ένας ακροατής και λέει, μα καλά, σε τέτοια περίοδο που τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, αντί να μιλάτε για αυτές τις δυσκολίες που έχουμε την οικονομική κρίση κάνετε και μιλάτε για πολιτιστικά θέματα. Και ο δημοσιογράφος είπε, αν πρέπει να μιλάμε για κάτι που να είναι σημαντικό, το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να μας συμβεί και που συμβαίνει σε όλους μας είναι ο θάνατος. Θα έπρεπε να μιλάμε συνεχώς για το θάνατο. Ίσως με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε να μιλήσουμε κι εμείς σήμερα με βάση το θάνατο. Να είναι ένας ωραίος τρόπος να ξεκινήσει κανείς το θέμα της χαράς. γιατί εάν έχουμε το τέλος, το οποίο σημαίνει που θα είναι ο θάνατός μας, δεν θα μιλήσουμε με όρους θανατήλας, με όρους καταστροφής, αλλά με το τέλος που έχουμε να δούμε καθώς θα πέφτουν τα γράμματα του τέλους, να δούμε ποιο είναι το τέλος, δηλαδή στα ελληνικά ποιος είναι το νόημα, ο στόχος, ο σκοπός, και επομένως πίσω από αυτό να δούμε όταν θα τελειώνει η ζωή μας. Πώς θα είμαστε, τι θα έχει γίνει, πώς θα έχουμε πορευτεί, πώς θα είμαστε, μέσα στη μαυρίλα, πώς θα είναι η κατάστασή μας. Και αν θα κρίνουμε την όλη πορεία της ζωής μας, πώς θα είμαστε. Δεν τυχαίο ότι αυτό το θέμα της χαράς το βάζω ως προς το τέλος, γιατί για μας όλους όταν ασχολούμαστε με το τέλος, ασχολούμαστε με όλη την πορεία, με αυτό που ζήσαμε. Και πολλοί άνθρωποι είναι να αναρωτιόμαστε αν ζήσαμε, όχι αν υπάρχει ζωή μετά το θάνατο, αλλά αν υπάρχει ζωή πριν το θάνατο, αν ζήσαμε. Έχουν ζήσει και με ποιους όρους έχουν ζήσει. Μια 85χρονη γυναίκα, όταν της αναγγείλαμε το θάνατό της, ότι θα γινόταν σε λίγο χρονικό διάστημα, είπε, ήταν καλά εδώ, αλλά έχω περιέργεια να δω και τα υπόλοιπα. Και κλείσε αυτή τη ζωντάνη ως προς τη συνέχεια. Και όταν ήταν μεσά να αποχαιρετήσει τα παιδιά της και τα εγγόνια της, αφού τους έδινε ευχές και τους έδινε και τρόπους που να υπάρχουν και τους έδινε βιωμένες αξίες που ίδια είχε υπηρετήσει, τα καθώς λοιπόν τους χαιρετούσε, είδε μια εγγονή της να είναι με ένα βαθύ κόκκινο φουγγάρι. Και την ίδια ώρα που της έδωσε τις ευχές και μπροστά στο θάνατό της που τους χαιρετούσε, κάνει νόημα στην εγγονή και συνδέει. Αυτό το φουλάρι, πολύ ωραίο χρώμα. Ήτανε ο τρόπος που τέλειωσε ο πολιτής, εκεί που ήταν τα σκληρά και δύσκολα, η ίδια μέχρι τελευταία στιγμή ζούσε και μπορούσε να χαρεί και να εκτιμήσει αυτό το κόκκινο χρώμα, το βαθύ, το φουλάρι της γονής της. Οι ευχές εκεί ήταν ζωντανές μέχρι τελευταία στιγμή και είχαν νόημα. Κάπως έτσι λοιπόν αυτό μπορούμε να το δούμε και να δούμε τα πράγματα, τι μπορεί να σημαίνει η χαρά στη ζωή μας. Γιατί αν το δούμε διαφορετικά, ότι η χαρά ως αποτέλεσμα ερεθισμάτων ευχαρίστων, τότε δεν θα μιλήσουμε για χαρά, θα μιλήσουμε για ευχαρίστηση. Θα μιλήσουμε για ευχαρίστηση που είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από τη χαρά. Η ευχαρίστηση, και είναι σημαντικό αυτό να το ορίσουμε από την αρχή, είναι αποτέλεσμα κάποιων ευχάριστων ερεθισμάτων. Βλέπω μια κομμωδία, βλέπω ένα ωραίο ντοκιματέρ, ζω μια ευχάριστη στιγμή με φίλους και εκείνη την ώρα ευχαριστώ. Περνάω καλά. Δεν είναι κακό η ευχαρίστηση. Αλλά εάν εκείνη τη στιγμή σταματήσει το έργο, αν εκείνη τη στιγμή χτυπήσει το τηλέφωνο και μου πούνε κάτι πολύ άσχημο, τότε η ευχαρίστηση τέλειωσε. Εκεί είναι που τελειώσαμε. Δεν υπάρχει η ευχαρίστηση, αμέσως έχει ανατραπεί η κατάσταση. Επομένως, η ευχαρίστηση είναι μέσα σε αυτά που σου συμβαίνουν και που σχετίζονται με εξωτερικά ερεθίσματα. Ωραίο, ευχάριστο εξωτερικό ερέθισμα, ευχάριστα νιώθεις. Φεύγει το εξωτερικό ερέθισμα, αύριο να νιώθεις καλά. Όταν όμως μιλάμε για χαρά, μιλάμε για μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Μιλάμε για μια κατάσταση εσωτερικής πορείας. Και έχουμε να το δούμε αυτό. Και έχουμε να το δούμε αυτό γιατί όταν μπαίνουν οι άνθρωποι και ζητάνε τη χαρά στη ζωή τους, μιλάνε με όρους όπως την περίμεναν σαν παιδιά. Στα παιδιά η χαρά είναι χαρισμένη, τους προσφέρεται. Ας πούμε τώρα στο Πάσχα που θα έρθει, πώς θα έρθει το Πάσχα στα παιδιά, θα τους το καλύψουν οι ενήλικες. Αν ο γονιός δεν φροντίσει να τους το χαρίσει, να τους φέρει το κλίμα αυτό, δεν θα μπουν μέσα στη χαρά. Δεν θα νιώσουν το Πάσχα. Είναι χαρισμένο αυτό που θα γίνει. Η γιορτή στο παιδί είναι χαρισμένη, που χαρίζεται. Μια τέτοια φαντασίωση μας ακολουθεί και ως ενήλικοι και εκεί περιμένουμε πάλι ότι αυτό θα μας χαρίζεται. Και επομένως, όταν φτάνει η στιγμή που δεν μας χαρίζεται, τότε εκεί είναι που τα πράγματα ανατρέπονται. Είναι εκεί που αρχίζουμε να δυσανασχετούμε. Αρχίζουμε να περιμένουμε κάπως αλλιώς να μας έρθουν τα πράγματα και όταν ανακαλύπτουμε ότι δεν μας έρχονται όπως θα θέλαμε αλλά τα πράγματα είναι και δύσκολα, τότε μπαίνουμε στην απογοήτευση. Τι σημαίνει απογοήτευση? Κάνω τη δυνατότητα να γοητεύω και να γοητεύομαι. Κάνω τη δυνατότητα να νιώθω έμπνευση, να μπορώ να νιώθω την έφεξη, να μπορώ να μπω και να έχω το εμπειρική ματιά που κάνουν νόημα τα πράγματα. Είναι αυτό που λέγαμε. Για σκεφτείτε τώρα να μιλάμε για χαρά και να υπάρχει και ταλαιπωρία. Τι κάνουμε? Εάν είναι, βέβαια υπάρχει μια δυσκολία, κάνουμε το βλέμμα, αλλά και εκεί είναι πολύ σημαντικό. Αλλά ελάτε να δούμε, εάν μέναμε ξανά στη χαρισμένη χαρά, στη χαρά που υπάρχει από απουσία, πόνου, θλίψης, από το ζόρι, τότε όταν γίνει κάποια τέτοια ταλαιπωρία, τελειώνει και η χαρά. Μένουμε στην παιδικότητα που μας καταστρέφεται αυτό που θα θέλαμε να ζήσουμε. Τον παράδεισο, το χαρισμένο, που κάποιος άλλος θα μας φροντίζει, κάποιος άλλος θα αναλάβει να φροντίσει την κατάσταση και επομένως, αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος να μας φροντίσει, τότε χάνουμε και αυτή τη χαρά μας την προσωπική. Αυτό είναι που γίνεται πάρα πολύ και είναι συχνό να γίνεται όταν περιμένουμε από τον σύντροφό μας να μας προσφέρει αυτή τη χαρά. Γι' αυτό αυτή η γκρίνια, γι' αυτό αυτή η δυσκολία. Τι κάνουν οι άνθρωποι, περιμένουν από το έτερο νήμιση, από τον σύντροφό τους, να τους φροντίσει και να τους δώσει τη χαρά. Να τους πάρει όλα τα βάσανα, να μην έχουν προβλήματα. Και τότε καταγράφεται ότι η χαρά είναι η απουσία προβλημάτων. Όχι. Η χαρά δεν είναι απουσία προβλημάτων. Αν περιμένουμε να τελειώσουν τα προβλήματά μας για να χαρούμε, τότε σημαίνει ότι πρώτα θα τελειώσει η ζωή μας και δεν θα έχουμε χαρή. Ψέμα αυτό. Δεν υπάρχει ποτέ η δυνατότητα να τελειώσουν όλα τα προβλήματα. Και όταν οι άνθρωποι αρχίζουν μεταξύ τους και κουβεντιάζουν ή τα ζευγάρια ή οι φίλοι ή οι συνάδελφοι και μιλάνε διαρκώς με μια γκρίνια απέναντι στην κατάσταση που υπάρχει και αρχίζουν και λένε πόσα προβλήματα έχουν και πόσο δεν θα έπρεπε να υπάρχουν αυτά τα προβλήματα και πόσο έχουν βρεθεί να δηλητηριάζονται από αυτά, τότε ακυρώνουν τη χαρά τους χρεώνοντάς το στους άλλους, χρεώνοντάς το στις καταστάσεις. Πώς να χαρώ αφού λες και δεν θα υπάρχει πάντοτε αυτό το αφού. Λες και κάποια στιγμή θα ζήσουμε σε κάποιες καταστάσεις που δεν θα υπάρχει τι, πόνος, δυσκολία, αρρώστια, θάνατος. Για πες το μου. Αν πάνε όλα καλά στη ζωή μας, πρώτα Θεός, θα πάθουμε καρκίνο, καρδιά, εγκεφαλικό. Τι έχετε σκεφτεί να πάθετε. Έτσι δεν θα είναι. Πρώτα Θεός, εκτός ας το πάρουμε. Αυτό που όμως μπορεί να γίνει, είναι να μην μας ορίζουν τα προβλήματα. Όχι να μην υπάρξουν, μακάρι να μην υπήρχαν. Θα το ερχόμουν για μένα. Κάθε εμπόδιο, για κακό. Κάθε εμπόδιο δεν το ερχόμαστε. Μας δυσκολεύει. Μας εμποδίζει να προχωρήσουμε. Δεν ερχόμαστε να υπάρχουν εμπόδια στη ζωή μας. Κάθε εμπόδιο μου δυσχεραίνει τη ζωή. Άρα θα ερχόμουν κανένα εμπόδιο να μην υπήρχε στη ζωή μου. Άρα κάθε εμπόδιο μου φέρνει μια δυσκολία, μου φέρνει κακό. Αν μείνω σε αυτό το κακό που έχει συμβεί, είμαι απόλυτα δικαιολογημένος. Τότε, εκεί που θα μείνω και θα είμαι εμποδισμένος, τότε αυτό που θα γίνει είναι να είμαι απόλυτα δικαιολογημένος για το κακό που μου έχει συμβεί. Αν όμως αποφασίσω να υπερβώ το εμπόδιο, τότε σημαίνει ότι θα αποκτήσω δεξιότητες, skills, ικανότητες που θα με επιτρέψουν να υπερβώ το εμπόδιο αυτό. Υπερβαίνοντάς το, αν το υπερβώ, αν αποφασίσω να το υπερβώ και θα τα καταφέρω, θα είμαι καλύτερα από ό,τι ήμουν πριν. Άρα, δεν εύχομαι να υπάρχουν εμπόδια στη ζωή μου, γιατί τα εμπόδια από μόνα τους σε δυσκολεύουν. Αν όμως μπορέσεις και τα υπερβείς, τότε ξαφνικά βρίσκεσαι σε άλλα επίπεδα, ανώτερα, και έχεις αποκτήσει και νέες δεξιότητες για να προχωράς τη ζωή σου. Αυτό είναι ο τρόπος που μπορούμε να σκεφτούμε για την αγάπη, για τη χαρά, γιατί μόνο εάν υπερβούμε τα εμπόδια και τα υπερβαίνουμε και η λύση των προβλημάτων είναι αυτή που θα μας φέρει τη χαρά. Δεν είναι αποφύγεις το μάθημα που έχεις την άλλη μέρα, γιατί όσοι προσπαθούμε να αποφύγουμε τα μαθήματα της άλλης μέρας, θα συνεχίσουμε και αυτός μπροστά μας. Είναι πιο δύσκολη η κατάσταση. Αυτοί που θα μπουν στο να αγαπούν τα μαθηματικά, τότε ξαφνικά αποκτούν μια κατάσταση, βρίσκονται σε μια κατάσταση που θέλουν να λύνουν προβλήματα. Τους αρέσει να λύνουν τα προβλήματα. Αρχίζει και γίνεται ενδιαφέρον το πρόβλημα. Αρχίζει και σου δίνει δυνατότητα να το χαρείς, όχι να το αντέξεις. Αρχίζεις και ψάχνεις τη λογική του. Μπαίνεις τη δυνατότητα να επεξεργάζεις και να παράγεις λύσεις. Αυτό είναι και η στάση την οποία έχουμε να δούμε ως προς τη χαρά. Αν η χαρά δεν είναι μια διακήρυξη αγορασμένη, αν η χαρά δεν είναι ένα σλόγγαν του «Don't worry, be happy», κάθε φορά σε αυτό σημειώνω τι έγινε ο τραγουδιστής αυτός, τι έγινε, αυτοκτόνησε. Ναι. Όταν λοιπόν μπούμε στην κατάσταση το να μην προσπαθούμε να λείψουμε με ροζ χρώμα τη μαυρίλα, τότε μπορούμε να αρχίσουμε να επεξεργαζόμαστε σοβαρά το θέμα της χαράς. Εάν μείνουμε μόνο στην κρίνια, στο παράπονο, στην κούραση, τότε δεν θα χαρούμε ποτέ. Θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρος. Υπάρχουν τοξικοί παράγοντες οι οποίοι εμποδίζουν το ευχαριστιακό βίωμα. Υπάρχουν τοξικοί παράγοντες που αν τους αφήνουμε μέσα μας δεν θα χαρούμε ποτέ και θα μας στέλνει οι άλλοι. Δεν μπορώ να γκρινιάζω και να θέλω να μιλάω για χαρά. Δεν είμαι ενήλικος να γκρινιάζω. Είμαι μωράκι που κλαίω, κλαψουρίζω για να με φροντίσει κάποιος άλλος, οι γονείς μου, ή είμαι βαθύτατα ηλικιωμένος σε τελευταίο στάδιο γύρασης, τετραπληγικός, τσαπλωμένος, ανίσχυρος, που ζητάω κάπου αλλού τη βοήθεια. Ένας ενήλικος που μπορεί να σταθεί στα πόδια του δεν μπορεί να γκρινιάξει και μετά να λέει ότι μπορεί να χαρεί. Ένας άνθρωπος που μετράει την κούραση και μιλάει συνεχώς για την κούρασή του δεν μπορεί να είναι χαρούμενος. Έχουμε να δούμε τι θέλουμε να μετράμε. Την κούραση ή τη χαρά. Εάν έχουμε κάθε μέρα να αντιμετωπίσουμε θέματα ζωής, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να τα λύνουμε. Εάν μιλάμε για την κούραση, τι θέλουμε να πούμε, ότι χρειάστηκε να δώσουμε ενέργεια για να έχουμε ένα έργο, να ανακαλύψουμε την Αμερική. Δεν το ξέρουμε πολύ καθαρά ότι δεν υπάρχει από τη φυσική έργο χωρίς την παροχή ενέργειας. Πώς μας έρχεται να σκεφτούμε ότι μπορούμε να μιλάμε για κούραση σαν σημαντικό στοιχείο. Όποιος μιλάει για την κούραση έρχεται ο σύντροφος το βράδυ και μιλάνε για την κούραση. Έτσι. Θέλετε να μιλήσουμε για την κούρασή μας. Μια χαρά είναι. Θέλετε. Όταν τελειώσει αυτή η συζήτηση που θα μιλάμε εγώ πόσο κουράστηκα σήμερα, ναι, και πόσο κατηγορήθηκα εγώ, και εγώ να δεις πόσο. Εντάξει, και σήμερα είχα και τις μιλίες και έπρεπε να τρέξω να πάω και στην ομιλία και γι' αυτό έπρεπε να τελειώσει και πιο νωρίς. Δεν έχετε και αυτά. Λοιπόν, αν θα μιλήσουμε με αυτόν τον τρόπο, θα ξεκουραστούμε. Θα είναι πιο καλά τα πράγματα αν αρχίσουμε να πετάμε ο ένας την κούραση στον άλλον. Να ευχηθούμε να μην κουραστούμε. Το θέλετε, σίγουρα. Σημαίνει να μην δουλεύουμε. Κούραση έχει η δουλειά. Να σας ευχηθώ να χάσετε τη δουλειά σας. Κούραση έχουν τα παιδιά. Να σας ευχηθώ να πάθουν κάτι τα παιδιά σας. Τι να σας ευχηθώ. Αν μπούμε με την οτροπία να μετράμε το ποσό της ενέργειας που δίνουμε, τότε χάνουμε τη δυνατότητα να μετράμε το τι καλό ζούμε. Συνηθισμένο παράδειγμα, αλλά πάντοτε μου είναι σημαντικό. Τα παιδιά το καλοκαίρι, υπήρξατε και εσείς παιδιά, υπήρξαν. Δεν το πιστεύουν τα παιδιά μας, τα παιδιά δεν υπήρξαν. Παίζαμε το καλοκαίρι. Πόση ώρα, μισή ώρα, 20 λεπτά. Όλη μέρα. Τι κάναμε. Οι γονείς φωνάζανε μαζευτείτε, μαζευτείτε γιατί δεν μαζευόσαστε. Και εμείς παίζαμε. Όλη μέρα. Το βράδυ πώς σε βρίσκει. Πτώμα. Λέτε το πτώμα και χαμογελάτε. Γιατί. Γιατί ως προς την ενέργεια έχει ξοδευτεί. Έχει δοθεί ό,τι είχαμε. Αλλά ικανοποίηση. Πολύ καλά. Δεν είναι που και μέσα στο παιχνίδι δεν υπάρχει κούραση ή δεν υπάρχει και ζόρια. Υπάρχει παιχνίδι χωρίς να πλακωθούν μεταξύ τους τα παιδιά. Χωρίς να μαλώσουν, χωρίς να διαπραγματευτούν, χωρίς να βγουν νικητές και νικημένοι, χωρίς να γίνουν ζαβολιές. Αλλά υπάρχει κάτι, ένα πλαίσιο το οποίο τα περιβάλλει. Ένα πλαίσιο που λέει ότι είναι πολύ σημαντικό το να κοινωνήσουμε, να σχετιστούμε, να ζήσουμε. Ζω. Αυτό είναι το σημαντικό που έχουμε να βάλουμε μέσα στο πλαίσιο της δικής μας ζωής. Αν μιλήσουμε με όλους κόστους, ενεργειακού κόστους, θα μιλάμε για κούραση, για εξάρτηση, και θα γκρινιάζουμε. Και θα ξοδεύουμε κι άλλο χρόνο, λέγοντας ότι δεν έχουμε χρόνο. Σε μια αντίστοιχη ομιλία, πριν από καιρό μου λέει μια γυναίκα, πολύ ωραία τα λέτε αυτά, αλλά εγώ που θέλω να χαίρομαι και να ζούμε έτσι και με τον άντρα μου, αυτός έρχεται πολύ αργά και δεν έχουμε χρόνο. Τι ώρα έρχεται ο άντρας σας? 10 η ώρα. Α, πολύ ωραία. Και τι γίνεται όταν έρχεται? Τι να του πω για άλλη μια φορά το πόσο τον περίμενα εγώ και δεν τον περίμενα. Και αρχίζει μια ώρα, από τις 10 με τις 11, να μιλάει για το πόσο τον ήθελε και δεν τον είχε και πώς ήταν και πώς κουράστηκε και γιατί άργησε και του είχε πει ότι θα έρθουν πιο νωρίς και για άλλη μια φορά δεν είναι εντάξει στον λόγο του που πηγαίνει και δεν έρχεται και τέτοια πράγματα. Ξοδεύτηκε μια ώρα. Μια ώρα για να χαρούν. Και αν είναι αυτό, θα έρθει την άλλη φορά 5 λεπτά μπορεί πιο νωρίς ή 5 λεπτά πιο αργά. Και εάν μπορούσε να τον υποδεχτεί με χαρά, βάζοντας άλλο πλαίσιο, μπορεί αν μπορούσε να ξεφύγει 5 λεπτά νωρίτερα, να ξέφευγε και να ερχόταν. Άρα, αυτό που έχουμε να δούμε είναι ότι αν δεν βάλουμε πλαίσιο, εμείς πλαίσιο που να ορίζει τη χαρά, δεν θα τη ζήσουμε ποτέ. Θα ζούμε την απουσία της. Θα ζούμε τη μιζέρια. Θα ζούμε την πίκρα. Γιατί η μιζέρια, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, δεν είναι οικονομικό μέγεθος. Είναι θέμα ποιότητας ψυχικής. Η μιζέρια δεν είναι επειδή δεν έχω λεφτά. Είναι επειδή δεν μπαίνω να μην χαίρομαι, να μην απολαμβάνω το τι μπορώ να έχω δίπλα μου.
είναι πλαίσιο μέσα στο οποίο υπάρχουν. Είναι ο τοξικός παράγων που λέγαμε ότι δεν μας επιτρέπει να πάμε πιο πέρα. Και επομένως, αυτό που έχουμε να δούμε είναι ότι η χαρά, η ευτυχία, αντίθετα με ό,τι λέγεται, είναι απόφαση. Δεν είναι κάτι που μας συμβαίνει. Για πολλά χρόνια η ψυχολογία, μέχρι και τώρα, μιλάγαν για τα πρώτα χρόνια της ζωής. Τα πρώτα χρόνια της ζωής που είναι πολύ σημαντικά, τα πέντε πρώτα χρόνια της ζωής που είναι πολύ σημαντικά και που καθορίζουν την προσωπικότητά μας. Αν είναι όμως έτσι, τότε οι άνθρωποι που έρχονται να μας μιλήσουν για τη ζωή τους έχουν να μας πούν πάρα πολλές πικρές ιστορίες για τα παιδικά τους χρόνια. Για αδικίες που τους έγιναν, για καταστάσεις που τους πλήγωσαν, για πρόσωπα που δεν ήταν όπως το ήθελαν και επομένως έχουν να πούν μια πίκρα. Αν αυτή η πίκρα από τις αδικίες που μας έχουν συμβεί στα πρώτα χρόνια της ζωής μας τα αφήσουμε από μόνα τους, θα μας καθορίσουν. Θα έχουμε το κακό στη ζωή μας και απλώς θα μας φταίει κάποιος άλλος. Εάν μπούμε διαφορετικά, τότε έχουμε να αποφασίσουμε με άλμα, όχι με συνέχεια, με όρκο. Γιατί η ελευθερία που μας έχει δοθεί δεν είναι δεδομένη, είναι εν δυνάμει. Κάποιοι άνθρωποι θα ζήσουν και δεν θα έχουν ζήσει ούτε μια στιγμή ελεύθεροι. Όχι επιλογές, όπως είναι στα κανάλια, στα 25 κανάλια που υπάρχουν προδιαγραμμένα, ποιο θα διαλέξω, αλλά πώς εγώ θα φτιάξω το κανάλι το οποίο θα δω. Πώς θα αποφασίσω εγώ τη σκηνοθεσία, τη σκηνογραφία, το σενάριο της ζωής που θα ζήσω. Μόνο με όρκο μπορώ να αλλάξω κάτι. Αλλιώς τα πράγματα θα είναι δεδομένα. Υπάρχει το DNA και το οποίο μας καθορίζει τη βιολογική μας σφαίρα. Όμως, τα τελευταία 4 χρόνια, τα Νόμπελ ιατρικής πηγαίνουν σε βιολόγους που βρίσκουν, ακόμα δεν είναι διαδεδομένη η γνώση αρκετά, που βρίσκουν ότι ο οργανισμός μας κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες παράγει ουσίες που μπλοκάρουν το mRNA. Δηλαδή, τη μεταγραφή του DNA σε σωματικές εκδηλώσεις της ζωής μας. Ακόμα και το DNA μας, που τη στιγμή ξέρουμε ότι μπορούμε να μπλοκάρουμε και να μην βγει αναγκαστικά αυτό που έχουμε. Όχι ότι εμείς θέμε για το DNA μας, αλλά μπορούμε και να το ανατρέψουμε. Να μην βγει στην επιφάνεια. Τούτη στιγμή, το ίδιο πράγμα είναι που έχουμε να το δούμε ως προς το ψυχολογικό DNA μας. Να ανατρέψουμε τα δεδομένα, όχι να μείνουμε στις πίκρες, στα ζόρια που έχουμε, αλλά να αποφασίσουμε, ανατρέποντας τα δεδομένα, κάνοντας άγμα, να ζήσουμε κάτι διαφορετικό. Και αυτό είναι απόφαση. Αυτό είναι μια στάση ζωής που λέει ότι έχει τέτοια ταπείνωση, όχι μια ανεκβάλλημα στην κανάμι, όχι μια ψεύτικη κατάσταση που λες ότι είσαι παντοδύναμος, γιατί όσοι θεώρησαν τον εαυτό τους ως παντοδύναμη, φάγανε τα μούτρα τους και πάνε σαν σκληρά. Αλλά μπορείς να ζήσεις τη χαρά και να ορίσεις τα πράγματα της ζωής σου μέσα στο βαθμό που έχεις ταπείνωση. Όχι ταπεινολογίες. Όχι ψεύτικες καταστάσεις να λέμε είμαι ο χειρότερος των ανθρώπων. Ξέρω. Είναι η ταπείνωση εκείνη που ξέρεις την ανθρώπινη υπόσταση. Ξέρεις ότι δεν είσαι παντοδύναμος. Ξέρεις ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Όμως έχεις τα χάλια σου. Έχουμε τα χάλια μας. Αλλά δεν είμαστε τα χάλια μας. Έχουμε χίλια δυο ανάποδα μέσα μας. Δεν είμαστε τα ανάποδα. δεν μπορούμε να κυκλοφορούμε λες και είμαστε μόνο τα προβλήματά μας, μόνο η ψυχοπαθολογία μας. Ακόμα και αυτό στο επίπεδο, αν θέλετε, επειδή είναι πολύ διαδεδομένη η γνώση του ασθενή, είναι για την κατάσταση που αυτό που λέγεται και είναι αλήθεια, είναι ότι η κατάθλιψη θα είναι η κύρια μολυσματική νόσος των δυτικών κρατών αυτού του αιώνα, με τη μεγαλύτερο επιπολασμό. Τι σημαίνει αυτό? Πολύ κατάθλιψη. Αυξάνει αιματοδόση. Πώς θα τη διαβάσω? Μια λύση είναι να βοηθήσουμε να καταπολεμηθεί η ανεργία. Πώς? Με το να πίνουμε τα χαπάκια τα αντικαταθλιπτικά. Για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί, έτσι, τι θα τα κάνουν τα χαπάκια που βγαίνουν? Να τα καταναλώσουν. Υπάρχει, βοηθάνε, ναι. Πόλεμος, ναι. Χημικός ερωτισμός. Βοηθάνε τις ερωτονευτικές υποδοχές του κεφάλου. Όμως οι υποδοχές του εγκεφάλου φτιάχτηκαν ώστε το 1980 τόσο μετά Χριστόν να βρεθεί το αναφρανή, το 1990 τόσο να φρανεί το λαντός ή το 2000 τόσο να βγει το ξεροτσάτ ή το ξεροτσό. Ή η ίδια μας η ζωή, όταν παίρνουμε διαφορετικά με απόφαση ζωής, μπορεί να παράγει και αντικαταθλιπτικά. Ο ίδιος μας εαυτός, όταν λειτουργούμε στο επίπεδο του φυσιολογικού, παράγει ό,τι έχουμε ανάγκη, τα ερευνητικά μας και τα αντικαταθλιπτικά μας. Όταν βέβαια σταματήσουμε να τα παράγουμε, τότε τα χρειαζόμαστε απ' έξω. Και δόξα τω Θεώ να υπάρχουν. Αλλά δεν είμαστε ενάντια. Δεν είμαστε ενάντια στα φάρμακα. Είμαστε υπέρ της ζωής. Είμαστε εκεί που μπαίνουμε να υπερασπιζόμαστε τη ζωή. Να ορίσουμε τη ζωή μας κατά τέτοιο τρόπο που να έχει χαρά. Να μην χρειάζεται να το φέρουμε το ορισμένο. Και αυτό έχουμε να το δούμε ξανά, ότι δεν μπορούμε να αφήνουμε τοξικούς παράγοντες. Όταν μιλήσει κανείς για τη χαρά του, κινδυνεύει να τον δίνουν οι άλλοι ύποπτα. Να του πούνε ότι δεν είσαι και τόσο εντάξει. Το παίζεις, αριστάνεις, κρύβεσαι. Γιατί να το πούμε έτσι? Και είσαι εγωιστής. Για να χαίρεσαι, πρέπει ότι δεν βλέπεις τη λύπη, τον πόνο που υπάρχει γύρω σου. Στην αρχή υπόθηκε ότι η χαρά είναι κακός αγίου πνεύματος. Θα έρθουμε να τελειώσουμε στο τέλος και να πούμε ότι αυτό δεν είναι και δείχτης πίστης και πορείας πνευματικής. Όμως, πόσοι και μέσα στους χριστιανούς θέλουν να μιλάνε με πόνο και να έχουν μια κακή ειδονή προς το πόνο. Να ειδονίζονται όταν μιλάνε για πόνο. Πού μας βρέθηκε αυτό? Πού βρέθηκε στην πίστη μας η ειδονή του πόνου? Σαν θρησκεία. Όποιος θέλει να πονάει και να το ευχαριστιέται και να θεωρεί ότι αυτό ευχαριστεί το Θεό, ας πάει να γίνει σε καμιά θρησκεία βουντού και να αρχίσει να πονάει, να χτυπάει τον εαυτό του, να πληγώνεται για να ευχαριστήσει τον Θεό. Αλλά αυτό σε εμάς πώς μπορεί να παραχθεί? Πώς μπορούμε να ενοχοποιούμε τη χαρά μέσα στην εκκλησία, μέσα στην ταξίδα και να επιτρέπουμε να έχουμε αυτή την ειδονή του πόνου? Έχετε δει καθόλου ανθρώπους, δεν υπάρχουν εδώ στην Θεσσαλονίκη, αλλά λέμε, που να τους δίνει ο γιατρός τις ιατρικές εξετάσεις και να τους λέει χαρούμενος όλα καλά. Και ο άλλος αντί να χαρεί, λέει, μα είστε βεβαίως? Δεν μπορεί. Γιατί να είναι όλα καλά, κάτι, μήπως δεν περίμενε καλά? Γιατί δεν χαίρεται? Γιατί κάποιοι άνθρωποι ειδονίζονται με το να σου λένε το ιατρικό τους ανακοινωθέν? Πονάει η μέση μου, έχω την κύλη του μέση μου, έχω χοληστερινή τόσο, πίεση τόσο,
το κεφάλι μου αυτό, μου βρήκαν αυτό.
Πού το έχουν βρει αυτό? Γιατί είναι σημαντικό θέμα που πρέπει να το σκορπίζουμε αυτό. Όταν τα λέμε αυτά, σε τι στοχεύουμε? Μας βοηθάει ο άλλος να χαρούμε, μας παίρνει την αρρώστιά μας, μας καλυτερεύει τους δείχτες, την κολυστερίνη μας με το να το πούμε. Πετάμε την πίκρα. Και εκεί όταν πετάς την πίκρα σου στον άλλον, είναι σαν να θέλεις να το μαυρίσεις και αυτόν. Είναι αυτή η καταστροφή της χαράς που γίνεται μάλιστα με ενοχοποίηση του άλλου. Αν με αγαπούσες, θα ευχαριστώσουν και εσύ να τα ακούσεις και αυτά και θα πάθαινες και εσύ μαζί μου. Ναι. Δεν μπορεί να μας αντιστοιχεί κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε να ενοχοποιούμε τους άλλους και να χρησιμοποιούμε την αγάπη τάχα για να μπορούμε να τους ενοχοποιήσουμε και να τους βάλουμε κάτω να υποφέρουν και αυτοί.